religiøse samfunns makt og deres eventuelle politiske program. Dette er selvfølgelig et emne det er skrevet veldig mye om, og dere har bitte lite grann i pensum, men kanskje den aller mest kjente boka på dette området, som da ikke er på pensum, er skrevet av H.C. Casanova. Det er jo et misunnelsesverdig navn for en forfatter. Det var en veldig hyggelig fyr. Og den boken kom ut tidlig på 90-tallet, og som dere ser heter den også Public Religions in the Modern World. Og hans hovedtese, eller synspunkt, er at disse to sfærene, altså det sekulære og det religiøse, de må eksistere i separate rom. Rett og slett adskilt fra hverandre, slik at særlig det religiøse ikke skal ha noen innflytelse i det sekulære. Og han sier også på et sted, jeg utfordret han veldig på et synspunkt som han har i den boka, og hvor han da også sier at enhver form for integrasjon er uforenlig med moderne forståelse om borgerskap. Så han forfekter en veldig streng separasjonslinje mellom det sekulære og det religiøse. Vi kan komme litt tilbake til om det finnes noen andre typer modeller, litt mer midt imellom, som også kan ivareta det sekulære samfunnets interesser, ikke minst i forhold til pluralisme og toleranse og deltagelse, også fra personer som er religiøse. Men det kommer vi tilbake til. Kjennetegnene, og nå skal jeg gjøre en stor tjeneste, for her finnes det en bok av en mann som heter Charles Taylor, som er en kanadisk filosof. Og her får du altså kvintessensen av den boka på et slide. Mens hele boka er på, skal vi se, 872 sider. Tenk hva jeg sparer dere for. Ja. Og det går ut på er de tre kjennetegnene der. Alt i boka handler om de tre. Det ene er at det må finnes et sekularisert offentlig rom. Det kjennetegner det sekulære. Og har alt å gjøre med hvorvidt det skal finnes kors i skoler, og man skal ha skolegudstjenester, alle de spørsmålene der. Men det offentlige rommet skal være sekularisert. Det andre kjennetegnet, som han benytter mye tid på å snakke om, er den generelle nedgangen i religiøs praksis, i hvert fall i alle eller de aller fleste vestlige land, som et kjennetegn på sekularitet. Og det tredje, som han skriver mye om, og som er veldig interessant, er jo at vi har en, som han kaller en moderne trosbetingelse, og det er rett og slett det at et samfunn er en av mange. Og det må vi snart begynne å lære å leve med, sier han. Og det bryter jo med veldig mange av de opprinnelige ønskene, som vi også kommer litt tilbake til. Dette er også utgangspunktet i pensumboka hos Henriksen og Kristoffersen. Har tatt utgangspunkt i Taylor, og så kombinerer de det i tillegg til en litt mer sånn luthersk tilnærming i forhold til toregimentslæren, og spør om den har noen mulighet til å bidra noe til en moderne sekulariseringsdebatt. Må jeg være litt forsiktig? Jeg er ikke så sikker på om den har det. Men det er lov å ha ulike typer meninger om. De sier jo selv at det er et gammelt tankegods som er blitt til i en tid som er veldig fremmed og annerledes enn vår. Ingen demokratitenkning, ikke noe velferdsstatstenkning, etc. etc. Og de sier også selv at denne toregimentslæren er et veldig porøst idékompleks. Og slike porøse ting er jo ikke lett å vite hva man skal gjøre med. I hvert fall ikke hvis vi flytter det 4-5 århundre frem i tid. Men det absolutt viktigste i den tankegangen som ligger bak denne, som vi kjenner som den norske, lutherske toregimentslæren, er jo et synspunkt om at Gud styrer verden på to måter. Luther snakket aldrig om regimenter, han snakket om riker, to riker. Hvor det ene styringen går gjennom lov og øvrighet, da, altså de som har politisk makt, og den andre går gjennom kirken og evangeliet. Men hvorfor den vanskelig omsettelig I en sekulær sammenheng for oss I dag, jo at her jo forutsetningen at Gud styrer begge regimenter, begge riker. Og det vanskelig å fri seg fra som tankegang. Den store forskjellen, og som gir den en impetus til sekulariseringstankegangen, jo at det ikke kirken som skal utøve politisk makt. Det det som annerledes med toregimentslæren I forhold til andre kirkesamfunn. Men det viktig å merke seg at det I hovedsak dreier seg om at kirken ikke skal være opphav til voldsutøvelse som på et eller annet måte religiøst begrunnet. Og det veldig lett å forstå at det det som konteksten for Luther I en tid med mye voldsutøvelse, også fremmet og drevet av kirker. Og da har jeg lyst til å vise dere på en måte både hvor vi kommer fra, men også hvordan situasjonen når det gjelder samhørighet, eller til og med at stat, kirke, stat, religion en og samme ting. Det veldig viktig å være klar over denne bakgrunnen, som vi også ser mange moderne eksempler på, og som da helt annerledes enn denne sekulariseringsgreia som Taylor drar opp, altså I forhold til separasjon. Her det ingenting som har å gjøre med separasjon. Og det som interessant at vi gjenfinner dette I alle religioner. Til og med I buddhismen. Til tross for hva Otto Telle sa sist, så finner vi den der. Ganske overraskende, men det gjør den, og jeg skal vise dere det. Da skal jeg bare ta for meg veldig kort noen av de som står der. Altså hele forestillingen om statskirke, om umma, altså innenfor islamstenkning, som jo betyr nasjon, men som har nøyaktig den samme forbindelsen mellom nasjonen og religionen som ett. Hvor det religionen som bestemmer nasjonens etikk, om du vil, hvis vi skal holde oss til det. Vi har eksempler fra Sri Lanka, som veldig tydelige på nøyaktig det samme. Altså Dhammadvipa, om den hellige buddhistiske øy, med akkurat den samme sammenfellingen av land, nasjon og religion. Og hvor det religionen som binder helheten sammen. Og vi kan selvfølgelig si mye om det samme når det gjelder den jødiske stat, selv om begrunnelsen for opprettelsen av den staten veldig annerledes enn de andre områdene, men der har vi også en veldig tett forbindelse mellom den jødiske religion og staten. Og så skal vi ikke være fremmed for at altså I år 1814, for de som kanskje har lest noen artikler og sånt nå, så det jo veldig interessant å kunne lese at en av forutsetningene for å opprette grunnloven var ønske om å ha ett land og en religion. Og så har man senere igjen fått noen problemer med å forholde seg til noen dissenter og sånt nå, men selve forutsetningen var den gamle forestillingen om at det egentlig best at man har denne sammenføyningen. Og en av engstelsene har noe å gjøre med at får man I flere religioner, et cetera, et cetera, så skaper det jo bare ufred. Så la ett land holde seg til en religion. Jeg har nevnt det for det før, men jeg synes at det verdt å nevne det også kort her, fordi at dette viser jo til tross for denne toregimentstankegangen, at det ikke var veldig vanskelig å få til en veldig tett integrasjon mellom stat og kirke I Norge fra 1700-tallet, særlig gjennom den statspietistiske vekkelsen, om du vil, men hvor kirke og stat går hånd I hånd I denne veldig tette integrasjonen, for å skape også et moralsk bedre folk. Så jeg kan tillate meg å si det sånn. Og det som veldig interessant med flere av disse reformene, jo at de nok, hva skal jeg si, de igangsettes av staten, Men all iverksettelse gjøres gjennom kirken. Det kirken som blir ansvarlig for å drive alle disse ordningene, og får stor betydning. Sånn statskirkelig så kan man vel si med toregimentslæren at for eksempel når det gjelder hospitalene, så blir de overført fra kirke til stat, men det likevel kirken som driver dem. Gjennomgående. Og jeg har for eksempel, som litt sånn interessert i å rusle rundt i arkiver, synes jeg moro, så finnes det en utrolig morsom fundas for Oslo Hospital, og hvordan man forventet at de som fikk plass på de hospitalene skulle leve. Jeg hadde en, jeg var ikke tante, det må være en fjern slekting, som bodde på Oslo Hospital i 16 år, fra cirka 1800. Og de som, for det første, så de som har plass der, de anses for verdige fattige. Uten det fikk man rett og slett ikke plass på hospitalet. Og det andre var at det var forventet at de måtte etterleve et veldig strengt, religiøst og moralsk regime. Daglige bønner, andakter og sånt som ble ledet av hospitalets pastor. Og selvfølgelig også sanksjoner på enhver umoralsk handling av et eller annet type slag. Drikk, omgang med menn, banning og sånt. Så fikk man noen advarsler, og så var man ute. Det viser en veldig tett integrasjon mellom kirke og stat. Det ser dere også her. For eksempel med konfirmasjon, som da var obligatorisk. Ble man ikke konfirmert, så fikk man heller ikke jobber i samfunnet. Det var en grei eksklusjon. I verste fall så kunne man bli satt på tukthus, altså til forbedring og oppdragelse og sånne type ting, og som også ble drevet av kirken. Det var en egen tukthusmenighet. Og veldig moro og interessant for de som interesserer seg for det, men kan man lese disse menighetsprotokollene for eksempel med konfirmanter. Og der ser man at de ble sittende på tukthuset til de fant seg å bli konfirmert. De seieste var da oppe i 30-årene og 40-årene før de slapp ut. Vi snakker om tett integrasjon. Vi fikk almueskolen, og du kan jo bare lese formålsparagrafen for den, som jo heller ikke er veldig sekulær. De aller vesentligste pensumene hadde jo å gjøre med salmer og den type ting. Om troens grunn samt salighetens vei, og etter den evangeliske kirkens sanne lære. Det fra 1742. Sabbatsordningen, ikke så kjent, men hadde veldig stor betydning for ønsket om å bekjempe ulike typer umoral, altså alt fra vertshus til bettleri, løsgjengeri, etc. etc. Og det jo påfallende, tenker jeg, at den sabbatsordningen, som for eksempel gjorde at disse fleste av disse etablissemangene, de måtte være stengt på lørdager, så man skulle være godt forberedt i søndager. En av grunnene til at vi for eksempel ikke får kjøpt øl lørdag kveld, det er herfra. Det er mange butikker som ennå, dere har sett diskusjoner rundt det. Og hospitalene, som jeg så vidt nevnte. Jeg tror vi kan vise det samme når det gjelder, altså innenfor islam, umma, som jo da nettopp går på også den samme type tett integrasjon, behøver ikke nødvendigvis være begrenset til en nasjon, kan omfatte flere nasjoner, som da er også bestemmende for den nasjonens levesett i forhold til hva som er tillatelig og hva som er forbudt. Og hvor det er hadittene, hvis du husker fra Safets forelesninger, som også skal være med på å bestemme praksis. Og hvor den religiøse loven, altså sharia, også da blir å anse som nasjonslov. Og i hovedsak så har jo det tenkt seg at den nasjonen som vi hadde tenkt i Norge, kun omfatter eller omhandler muslimer. Men hvis de ikke gjør det, så skal det også gjelde for de som ikke er det. Så alle disse har en sånn altomfattende grep på de som bor i den nasjonen. Og hvor ledelinjen er rett dere etter religionen. Det forventes at hele nasjonen følger den. Og da får man samme type tett integrasjon som man har med statskirken. Man kan vel lese for eksempel dagens situasjon I Egypt, selv om den voldsomt brutal, og helt sikkert uberettiget også I forhold til menneskerettigheter, men som en kamp nettopp mot etableringen av en slik umma gjennom det muslimske brorskap. Det buddhistiske synes jeg da også ganske interessant, for det etter min vurdering nok så fremmed at dette også skulle være tenkelig mulig innenfor buddhistisk religion. Men Sri Lanka I hvert fall et veldig godt eksempel på at det kan også skje gjennom forestillingen om Sri Lanka som en hellig buddhistisk øy. Og da med ønske om nettopp å beskytte, og det begrepene nasjon, land og religion. I denne sammenhengen så det konteksten som viktig, ikke sant? Ikke bare mot kolonien, brittene, fra Ceylon-tiden, men også tamilene I nord Sri Lanka, og bekjempelsen av disse innflytelsene.
Ja. Jeg trodde
tamilene var et folk, men tamilene en religion? Nei, tamilene ikke en religion. Og de fleste kommer nok fra de sørlige delene av India. Ja. Men vi tenker at dette viser nøyaktig den samme type tette integrasjon, og som også interessant på den måten I forhold til buddhismen, da, som de aller fleste av oss vil anse som hovedsakelig pasifistisk, og som vi hørte også med Notutelle veldig lite politisk interessert, så finner vi faktisk her nøyaktig det motsatte, hvor den veldig politisk interessert, og også, overraskende nok, etter min mening, hvor buddhistiske munker og buddhistiske fellesskap ikke bare synes det greit å delta i voldsutøvelser og bekjempelser av for eksempel tamilene, men som også oppfordrer til det. Det viser også at kompleksiteten innenfor en religion som buddhismen ikke så enkel å håndtere som man litt på avstand kan se I en del lærebøker. Så det viser at alle kan komme innenfor denne veldig tette integrasjonen mellom en nasjon og religion. Jeg synes det viktig å se det, også fordi dette jo fenomener som ikke bare historiske, de jo også nåtidige, selv om det ikke lenger det I vår, I hovedsak I vår kulturkrets. Men vi må se at dette faktisk fenomener som finnes. Og antagelig tøvelse I langt mindre utstrekning I det som man I gamle dager kalte for kristne land, så jo denne sekulariseringen blitt veldig mye tydeligere. Men I mange muslimske land så jo denne integreringen fortsatt veldig sterk. Så hvis vi da ser til den sekulariseringen som har skjedd, og da særlig I vestlige land, så sier jo han som jeg nå har gitt dere ekstrakter på, Charles Taylor, at kirker, særlig protestantiske kirker I vestlige land, de helt uproblematiske for sekulære samfunn, fordi de som han sier, de så low-key, og de så undemanding I de samfunn de foreligger, at de uproblematiske. Og derfor har han ingen problemer med at de eksisterer der, fordi at de gjør på en måte ikke gjeldende noen form for maktutøvelse I sin religiøse praksis, og heller ikke, hvis de skulle ytre seg om politiske forhold, så legger de ikke makt bak kravene for å få det gjennomført. Men disse situasjonene jo ofte, og det akkurat den situasjonen som også Norge har vært inne I, det har jo dreid seg om en adskillelse fra stat og kirke. De fleste vil si at denne enda ikke helt fullført. Selv om den prinsipielt nå på plass, så det jo mange bånd som likevel gjør at disse forbindelsene eksisterer ganske betydelig. Men det finnes da I hvert fall en eller annen løst integrert forståelse mellom stat og kirke. Det var en veldig interessant diskusjon som foregikk på Stortinget. Jeg vet ikke om dere fikk med dere den nå, men han som nå ble ikke bispa I Tønsberg, han har vært sånn stortingsprest. i 20% stilling. Og så var det en veldig interessant diskusjon på radioen om hvorvidt Stortinget egentlig skal ha en egen prest. Og da, det prinsipielle synspunktet jo at hvis vi går inn for statskirkeadskillelse, så bør det ikke være det. Og det var det jo flere som uttalte veldig sterkt i den diskusjonen. Men mange politikere på Stortinget sa at ja, men det en person vi gjerne vil ha på Stortinget. Og det antagelig sånn det blir. Så det kommer en ny stortingsprest i 20% stilling. Høres du til. En annen grunn til at det kan være veldig vanskelig i en norsk sammenheng og skjelne mellom stat og kirke, jo at det en lang historie som gjør at de verdier som vi sier at finnes i det norske sekulære samfunn, det jo blitt til over veldig lang tid, og hvor det nesten overlapp mellom det man sier humanistiske verdier og det man kan si kristne verdier. Det ble for eksempel veldig tydelig i en rapport som ble skrevet for ikke mange år siden om verdier i helsetjenesten. De presenteres som humanistiske, men de kunne like gjerne sagt at de var kristne, også med vanlig kristen ideologisk tankegods, og så videre og så videre. Vi har jo også i Norge veldig tydelig valgt å beholde kirkelige oppgaver, institusjoner og sånt nå i sekulære statlige institusjoner, sånn som sykehus, forsvaret, kirkegårdene, fengslene, etc., som viser at integreringen opprettholdt, ikke atskilt. Så kan man diskutere frem og tilbake om dette riktig, om det galt. Man skal få ut alle disse greiene av sekulære institusjoner, eller man eventuelt skulle få inn andre som kommer inn på like fot, da, som for eksempel lutherske prester, skal man få imamer inn på sykehus eller i forsvaret og så videre. Så en veldig stor, svær diskusjon rundt det. Og en ting som var veldig interessant på Oslo Universitetssykehus, var jo at det nok var politisk interesse for å kvitte seg med den lutherske pressetjenesten i et sekulært sykehus. Men synspunktet endte opp til slutt å være helt motsatt. Og det var det at man ønsket å kunne gi pasienter på sykehus, jeg tror de kalte det for religiøs behandling, for hver enkelts skyld. Altså ikke for at disse kirkesamfunnene skulle ha innflytelse inn i sykehuset, men for at man skulle ivareta interessene til hver enkelt pasient. Og det gjorde for eksempel at de etablerte noe som jeg synes var ganske interessant, noe som heter livssynsbetjening. Det er etablert i dag, nettopp av den grunn, og da selvfølgelig ikke utelukkende for lutheraner eller lutherske prester, men for alle religiøse samfunn som på et eller annet vis eksisterer i Stor-Oslo. Så alt fra bahaier til katolikker til muslimer til og så videre og så videre. Jeg har til og med vært kursleder på et sånt kurs. Vær så god. Og det tror jeg det var helt...
Ja.
Det kommer nok til å skje en utvikling på det om... Jeg tror ikke de kan greie å opprettholde monopolet med å være de eneste prester som finnes på det sykehuset, men jeg tror det var helt rett i at de også ivaretar mange statlige oppgaver. Fordi det tradisjonelt har ligget til presteoppgaven. En annen svær oppgave de har, og som ikke på en måte er prestebestemt, for å si det sånn, jo at de skal være til stede ved hvert eneste likskue. Og det fra gammelt av. Men det vesentlige sekulariseringsmomentet her jo at de fleste ser ut til, fra undersøkelser som jeg har lest, å tolerere at et religiøst samfunn til stede på denne måten, fordi de ikke lenger dominant, og fordi de ikke lenger bestemmende for hvordan folk skal leve, tenke, mene om sentrale livsspørsmål. Det kan være ulike meninger om, men det ser sånne empiriske undersøkelser til å understreke. Vi har ikke det på pensum, men noen sånne gjort gjennom dette institutt for kirkeforskning for eksempel, og som viser at det veldig høy toleranse for denne type tilstedeværelse I samfunnet, så fremt man ikke legger makt bak kravene, og eksklusiv I betydningen av å si at det vi står for, det mener vi at alle andre også må stå for. Og det gir en annen åpning for tilstedeværelse enn det vi nevnte innledningsvis, altså en totale separasjon. Her har du en deltakelse, tilstedeværelse, også kanskje med oppgaver, som annerledes enn Casanova gikk inn for. Jeg tror, kan man kanskje mene litt forskjellige typer ting om, men jeg tror at Casanova, som har vært professor I USA I mange år, men han oppvokst I Spania, så jeg vil tro at han har vært veldig, veldig influert av katolsk opprinnelse og katolsk kirkenærvær, og har I grunn ikke sett noen annen mulighet enn å få til en total separasjon for å unngå den katolske kirkes tradisjonelle og sterke innflytelse på såkalte katolske land. Da. Og hvis vi ser på det I dag, så det vel nesten sånn at det bare de siste 10 årene at denne innflytelsen brutt ned relativt betydelig, også I land som Italia og Spania. For eksempel etablering av likekjønnede ekteskap, et cetera, et cetera. Det hadde ikke vært mulig for mer enn 10 år siden, men det det nå. Så dette har noe å gjøre med den løse integrasjonen, så hvor de religiøse samfunnene selv heller ikke bare fremstår som sånne enhetlige, monolittiske figurer. Og det har jo både noe å gjøre med at det mange religioner på plass I disse samfunnene, det ikke bare ett samfunn, og samtidig så kan det være store variasjoner innenfor hvert av disse religiøse samfunnene, som gjør at de ikke kan fremstå som enhetlige. Og det gjør jo at noen ting, som også interessant I det dere leser, vil jeg tro, jo at mange av disse religiøse samfunnene har jo etablert etikker. Dere har hørt om dem som veier, som normer, som idealer. Og den boka Etikken og religionene viser jo veldig ofte til denne siden av etikken I religionene. Altså hva man bør, hva som best, et cetera, et cetera, hva de står for. Og jeg sier ikke at det ikke viktig. Men det jo av veldig stor betydning å ta inn over seg at samtidig så finnes det betydelige dissenser internt I alle disse religiøse samfunnene og på tvers av dem. Og hvor vi kunne bruke et litt mer sånn filosofisk uttrykk og si at det ulike anerkjente meninger, også blant medlemmer I disse samfunnene, som man ofte ikke tar tilbørlig hensyn til. For denne type uenighet har jo alltid egentlig eksistert, og eksisterer fortsatt. Og det finnes jo, og det må man jo også være klar over, en veldig stor diskrepans mellom lære og liv I alle religiøse samfunn. Hvordan disse samfunnene håndterer det jo en ting, men slik det. Praksis kan være veldig, veldig annerledes enn det disse samfunnene forfekter at personer skal mene om religiøse spørsmål og hvordan de skal leve sine liv. Jeg synes et fantastisk eksempel, altså det finnes klart nok et klarere eksempel, men den katolske kirke, som dere vet, hadde for eksempel et forbud mot bruk av prevensjon, som ble tydelig stadfestet I et eller annet skriv på 60-tallet. Hva heter det for noe? Humane vite. Og alle sånne empiriske undersøkelser I katolske befolkninger etter det, viser at det gir folk blaffen I. Så 90, 95, 98% benytter seg av kunstig prevensjon, uansett. Det er veldig tydelig diskrepans. Og hvis man da ser på noen katolske land, sånn som Argentina og Polen, tradisjonelt sett, som da gjennomfører dette også som statlig policy, for eksempel at prevensjon ikke tilgjengelig, får ikke på et apotek, du får ikke i daglighandel, så lever de med den konsekvensen i gåsøgne at antallet provoserte aborter veldig mye høyere enn i alle andre land. Så det har en veldig stor konsekvens å opprettholde idealet uten å se til de praktiske følger av det. Så det også en viktighet å ha med seg inn i diskusjonen om hvordan religiøse samfunn fungerer i sekulære samfunn. Og om disse spørsmålene så kan man for eksempel i et land som USA vise at det egentlig veldig liten forskjell mellom ulike typer befolkningsgrupper. Om det katolikker, om det lutheraner, om det metodister, om det baptister eller hva det nå for noe. Og så et land som har liksom den høyeste religiøse praksis i hvert fall den vestlige verden i dag, så det veldig interessant. Det siste jeg bare skal nevne her har å gjøre med samvittigheten. Og det ikke bare som en sånn forrangsmoral i den betydningen som jeg snakket om første gangen, at liksom, uansett hva man til slutt mener, så står man ansvarlig overfor sin samvittighet. Thomas sa jo også at selv om man tok feil, objektivt feil, da det den man skal følge, og det den man står ansvarlig overfor. Men jeg synes det et annet aspekt ved samvittigheten som veldig viktig, og som kommer frem veldig tydelig i Leirviks artikkel, og det jo at samvittigheten ikke bare dette, men det en måte å vite noe om moral på sammen. Ikke bare alene, men sammen. Altså samvit, samvittighet. Og det det har både å gjøre med det at den formes i fellesskap, og har da også potensialer til å gå på tvers av ulike typer meninger, synspunkter, også religiøse samfunn, og hvor kanskje Leirviks viktigste påstand ikke bare har å gjøre med at den nå nedfelt i menneskerettighetene, som både snakker om samvittighet og fornuft, og at den skapes i fellesskap, men at den også har potensial i seg til å bli formet i fellesskap, og også på tvers av religioner. Men det forutsetter jo noen av disse innstillingene til at man villig til å gå på tvers, og ikke bare får sin samvittighet dannet innenfor en bestemt gruppe. Så tilbake til et umma eller en hva det nå for noe. Så det vesentlige med denne, altså om man skal gå til den totale skille, tror jeg det vesentlige at de religiøse samfunn i denne type sekulariseringstenkning skal være fri fra makt, for så vidt også dominans, også kontroll og muligheter til å sanksjonere. Da finnes det, jeg nær sagt, toleranse og levemuligheter også for å inkludere religion i et sekulært samfunn. Det vanskelig å tenke seg at religioner egentlig kan fris fra offentlighet og samfunn på den måten som Casanova synes å legge til grunn. Og det skyldes jo noe så rart som at sånne religioner, de jo ikke private. Det ikke sånne gruppe tilhørighetsforståelser som ligger bak dem, at de liksom til for seg selv. Som dere har sett gjennom veldig mange andre forelesninger på dette kurset, så jo alle religioner på en eller annen måte rettet mot alle. Den henvendt, den mener å ha oppgaver, levemåter og sånt noe som henvendt mot alle, og ikke bare de som eventuelt tilslutter seg disse religiøse samfunnenes synspunkter. Trondsgaard Dokka brukte dette ordet om henvendt. Denne henvendtheten dreier seg jo nettopp om henvendtheten til nesten. Man kan vanskelig tenke seg at man kan holde på med de oppgavene uten at man nær sagt roter seg inn i samfunnet som sådan og i offentligheten. Da mister man på en måte sin oppgave. Så spørsmålet hvordan det gjøres. Den andre store tingen som gjør at denne separasjonen kanskje ikke ønskelig, sånn som Casanova ser den for seg, jo at veldig mange sånne religiøse samfunn opptatt av denne forståelsen av at mennesker gjensidig avhengige av hverandre. Det hadde Notto-Telle også sist gjennom buddhismen, men i en luthersamling så kjenner vi det samme på en veldig tydelig grunnlag, for eksempel i en sånn nordisk kontekst gjennom Løgstrup. Altså at alle mennesker avhengige av hverandre, mer eller mindre, i alle livsfaser. Og at det en innstilling til livet som gjør at man heller ikke kan ikke bli separert fra mennesker som sådan, men man ønsker å gjøre en tjeneste, en oppgave for alle utifra denne type forståelse. Det siste, som kanskje også bryter denne separasjonstankegangen, eller i hvert fall utfordrer den, og som interessant med Habermas, og som jeg vil kanskje også ha nevnt så vidt, men som selv, liksom, vil jeg si, da, har blitt litt omvendt, hvis det et riktig ord å bruke, men som var veldig opptatt av separasjonen, også når det gjaldt den såkalte herredømmefri dialog, og hvor altså, religiøse gjerne kunne delta i offentlig debatt, bare de ikke brukte religiøse uttrykk, og liksom, alle andre ble fremmedgjort på grunn av det og sånt nå, til at han nå veldig opptatt av at kanskje de sekulære samfunn, gjennom sin betoning av liberalitet, autonomi, etc., mister verdifulle moralske innsikter som ethvert samfunn egentlig har en nødvendighet for samfunnet å bevare, nettopp for å kunne for eksempel ivareta noen av de tingene som står her, om neste ansvaret, gjensidig avhengigheten, tilliten og sånt nå, og gjennom forferdelig vanskelig språkbruk, så sier Habermas noe sånt som at også det liberale samfunn trenger disse sensibilitetene. Hele tiden under den forutsetningen at disse sensibilitetene da ikke gjennomføres med makt, at det ikke dreier seg om å ønske å utføre kontroller og sånt, men hvis den ikke gjør det, men det en form for tilbud, så har jeg nå sagt et hvert sekulært samfunn også veldig godt av disse kundes tilstedeværelse. Det finnes en politisk filosof i USA som heter Berkowitz. Jeg synes det har vært veldig interessant å lese, fordi han underskriver, eller veldig opptatt av noe av det samme, og det har nettopp å gjøre med at det moderne samfunn, altså det liberale, sekulære samfunn, ikke har tilstrekkelige moralske ressurser i seg selv til å forhindre at man blir for autonom, for interessert i egne interesser, etc., etc., og liksom tilbake til ønsket om å gjenetablere en av seg gammeldagse dyder. Og han sier, det kan ikke det moderne samfunn tilby. Det har det ikke i sitt ressursreservar, så det noen andre som må bidra med det og til det. Og det det den diskusjonen her dreier seg om. Siste slide, som har noe å gjøre med premisser for det sekulære, altså det som opprinnelig het sekulum, og som jo da dreier seg om livet i denne verden i fellesskap. Jeg tror det den opprinnelige betydningen av det sekulære. Det krever jo en toleranse for pluralisme. Det kan ikke lenger være en nasjon, en religion. Det en mulighet blant flere, som vil forutsette at det finnes respekt og dialog mellom religiøse samfunn og mellom religiøse samfunn og storsamfunnet eller det sekulære samfunn. Og hvor ingen har krav på eller kan gjøre krav på at de eier sannheten, så utløser jo veldig fort disse andre bitene som man ønsker å få gjennomført. Og vi har sett mye på grunnlaget for det religiøse, I hvert fall I en vestlig tapning, at tro ikke bare snakk om en overlevning, altså noe man får overlevert fra en tid til en annen, og som hver enkelt da aksepterer. Men at den basert på hver enkelts erfaring, mening og sånt noe i tiden, og vil da nettopp også måtte forutsette at man kan nå frem til ulike meninger og oppfatninger om de samme type spørsmålene. Og denne boken til Henriksen og Kristoffersen jo tuftet på det grunnlaget. Det en erfaringsbasert, I hovedsak erfaringsbasert, dannelse av etikk, som ikke overlevert, ikke autoritær, heller ikke gjennom kirkelige forutsetninger. Den erfaringsbasert, som en nødvendig forutsetning, også for å kunne eksistere innenfor det sekulære. Det viktig å se den biten av det pensumet. Og den toleransen som da kreves, jo også at man må akseptere moralske standpunkter som man selv eventuelt ikke deler, og som man selv kanskje til og med mener forkastelige. Og hvor det ene eller andre religiøse samfunn selvfølgelig kan være en bidragsyter inn I diskusjoner, men ikke den avgjørende part som til slutt bestemmer entydig hva den mener riktig eller galt. Ja. Jeg hadde det litt tidligere, så jeg bruker ha med det nå. Og da jeg nesten ved veis ende. Spørsmål eller kommentar? Så kan vi ta et helt konkret eksempel I neste time. Hvor vi kan se om jeg kan greie å plassere hele dette eutanasispørsmålet inn I denne sekulariseringsdebatten.